Cel mai minunat plan care a fost făcut vreodată se numește planul de salvare al omului, planul mântuirii. Planul acesta al mântuirii cuprinde mai multe trepte și vorbesc din punct de vedere al reacției omului la ceea ce Dumnezeu face pentru om. În primul rând este nevoie ca omul să simtă în inima lui o nevoie, o nevoie urgentă, o nevoie pe care nimic și nimeni din lumea aceasta să nu o poată împlini. Această nevoie este, de fapt, nevoia după iertare. Omul simte, la un moment dat în viața lui, că este un păcătos și simte că are nevoie să fie iertat. Dar ca să primești iertare, ca să te simți iertat, ai nevoie de credință. Ești iertat prin credință, nu se întâmplă nimic, n-ai niciun act oficial pe care îl semnezi, în care cineva îți semnează iertarea, ci crezi lucrul acesta. Și pentru ca iertarea să fie cu adevărat iertare, ea trebuie să fie însoțită în viața omului, în experiența omului, de convertire. Nu poate deveni realitate dacă nu există convertire. Astăzi vom vorbi despre credință. Sunteți credincioși? N-am întrebat dacă sunteți religioși, n-am întrebat dacă sunteți bisericoși, n-am întrebat dacă aparțineți unei anumite biserici, am întrebat dacă sunteți credincioși. Poate că după prezentarea aceasta, daul acesta care oricum a fost slab, va fi și mai slab și aproape nu se va mai auzi deloc. Pentru că este o realitate, de multe ori noi încurcăm lucrurile și ceea ce considerăm noi că este credință, de multe ori nu este credință. Nu este credință în planul lui Dumnezeu. Credința, un cuvânt atât de des folosit în lumea creștină și nu numai, dar care este atât de puțin experimentată. Să nu credeți că nevoia, iertarea și credința și convertirea lucrează fiecare pe cont propriu. Acum omul simte o nevoie, acum primește iertarea, acum începe să creadă, peste încă o săptămână începe convertirea în viața lui. Nu, toate acestea lucrează împreună. Nu putem face o ierarhie și pe treapta a treia așezăm acolo credința. După simțirea nevoii, după primirea iertării, așezăm acolo credința și pe a patra așezăm convertirea. Nu, nu există o ierarhie în acest plan al mântuirii. Unii din cei care sunt aici știu ce e agricultura. Ce înseamnă agricultura? Cineva odată și-a strâns toate economiile și a cumpărat o parcelă de pământ undeva la țară, a luat sămânța, sămânță bună, a semănat-o și anul ăla a pierdut tot. Și apoi spunea, și de ce am pierdut tot? Pentru că agricultura e o știință și are legile ei. Nu-i destul să arunci sămânța și să aștepți recolta. Nu! Buruiana crește de la sine. Nu trebuie să faci nimic pentru ea. Dar sămânța pe care o semeni trebuie să fie îngrijită, trebuie să fie cultivată. Sunt niște legi pe care trebuie să le respecti. Vă întreb, omul din firea lui crede sau nu? Omul în firea lui crede? Nu! Nu crede. Necredința e în firea omului. Nu trebuie să o cultivi, nu trebuie să o îngrijești, vine de la sine necredința. Însă credința este cu totul altceva. Vedeți, noi oamenii așa suntem formați. Să văd mai întâi și după ce am văzut, cred. Păi dacă am văzut, nu mai e credință? Pentru că credința nu merge prin vedere. Unde e vedere, n-ai nevoie de credință. Și Biblia spune că într-o zi, când toate se vor împlini, când Hristos va veni și vom fi în împărăția lui Dumnezeu, nu vom mai avea nevoie de credință. Pentru că, ce să mai crezi? Totul s-a împlinit. Totul este sub ochii tăi. Nu. Când aștepți să vezi ceva și ai văzut, nu mai poți să spui, am o mare credință. Am văzut și am crezut. Nu. Aceea este doar vedere. Omul este înclinat însă să se încreadă în ceea ce este pipăibil. Buruiana e necredința și crește de la sine. Necredința crește de la sine. Ați auzit vreodată că pirul, că pălămida au fost prășite? Le-a îngrijit cineva? Fiecare an ele cresc. Trebuie să faci nimic, că ele apar. Credința însă trebuie să fie cu grijă hrănită și trebuie să devină o plantă împotriva buruienilor. Sunt buruieni care emană o travă, este un război între plante. Se luptă mai întâi pentru lumină și apoi împrăștie substanțe toxice. Care e agricultura credinței? Cum trebuie cultivată? Cum trebuie îngrijită credința? Ce trebuie să facem ca această credință, această sămânță, acest grăunte de muștar al credinței pe care Dumnezeu l-a sădit în noi să poată crește, să poată deveni un copac, așa cum prezenta Domnul Hristos în pilda cu sămânța de muștar. Planta e ca o taină delicată și are nevoie de multă asistență. La fel este și credința. E ca o plantă. Are nevoie de îngrijire, are niște legi ale ei. Nu apare de la sine, nu crește, nu se dezvoltă de la sine, nu aduce roadă de la sine. Ca să aflăm răspunsul la problema aceasta, să vedem mai mult ce înseamnă credința, vă invit să citim în Luca capitolul 10, la versetul 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat. Și o femeie, pe nume Marta, l-a primit în casa ei. E vorba de satul Betania, pe celălalt versant al muntelui Măslinilor, pe cealaltă parte se afla, aflându-se Ierusalimul. În Betania era o familie, o familie deosebită. Erau cei trei frați necăsătoriți, Lazar, Marta și Maria. Subiectul de astăzi, subiectul din Luca 10, se ocupă mai mult de cele două surori, de Marta și de Maria. Lui Iisus îi plăcea să vină în familia aceasta, îi plăcea să stea în casa aceasta. Acolo scăpa de opoziție, scăpa de ura dușmanilor săi. Se simțea bine, se simțea confortabil în casa aceasta. Erau, practic, trei oameni amărâți, necăjiți, care prin prezența Domnului Hristos se simțeau mângâiați. Iisus se simțea bine, cei trei se simțeau bine atunci când erau împreună. Spune Scriptura că Marta avea o soră, Maria, care s-a așezat la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Poziția în care Maria s-a așezat este poziția tipică a unui ucenic, a unuia care vrea să învețe, a unuia care vrea să afle mai mult, a unuia care dorește o relație specială cu maestrul său. Despre cealaltă soră, despre Marta, Biblia spune, Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Dar drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, de multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu-i se va lua. Sunt doar câteva versete. 5 versete în acest pasaj. Dar cuprind aceste versete o bogăție extraordinară. Și poate că dacă am fi ales să vorbim despre credință, am fi ales alte pasaje din Scriptură. Însă pasajul acesta vorbește despre ceea ce înseamnă credința adevărată. Credința lui Dumnezeu. Nu credința omului, nu credința pe care a inventat-o omul. Nu ceea ce crede omul că este credință. Trebuie să ții timp și cu rugăciune să studiezi pasajul acesta pentru ca să descoperi ce înseamnă cu adevărat credința. Să vorbim mai întâi despre Marta. Din ce spune Biblia, Marta era împărțită cu multă slujire. Este destul de clar că femeia aceasta îl iubea cu mult respect pe Mântuitorul. Îl iubea, îl respecta pe Domnul. Era o femeie inteligentă, era o femeie întreprinzătoare și avea dispoziția de a sluji fără să aștepte să fie răsplătită pentru slujirea ei. Dorea să slujească din toată inima. Ceea ce făcea Marta, făcea cu toată inima. Își dorea din toată inima să-L slujească și Iisus să se simtă bine când e în casa ei. Însă, istoria acestei femei este puțin ciudată. După toate câte face, ne-am fi așteptat ca Iisus, atunci când ea a venit și a spus, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Iisus să intervină și să o mustre puțin pe Maria. Dar ciudat. Iisus nu mustră pe Maria, o mustră pe Marta. Iisus practic îi spune, du-te, tu suflă în foc, tu pune mâncarea, tu taie ceapa, tu taie pâinea, tu pregătește fața de masă, pregătește tot. Fă-le pe toate în continuare. Adică asta îi spune. Nu primește ajutor, nu primește sprijin, dimpotrivă primește mustrare. Și în timpul acesta, în timp ce biata femeie se chinuia, se străduia să facă tot ce e mai bine, ce făcea Maria? Maria se pierduse în povestiri, în visare, asculta, uitase de tot ceea ce era în jurul ei. Nu mai interesa nimic. Nu interesa care musafir, nu interesa că sora ei muncește singură, nu interesa nimic. Asculta, sorbea cuvintele pe care Iisus le spunea. În loc ca Iisus să o mustre și să-i spune, Hai, ridică-te, du-te, ajută-o pe sora ta, nu vezi că a rămas singură? Du-te acolo, vorbi mai târziu. În loc de aceasta, Iisus o mustră pe Marta și o laudă pe Maria. Oare Iisus din ce pâine mânca? Din ce mâncare se hrănea Iisus în ziua aceea? Din mâncarea, din pâinea Mariei sau din pâinea Martei? Adică Marta pregătește masa, Maria nu face nimic și Iisus spune, tu ești vinovată. Maria și-a ales partea cea bună. Din cele două părți, una bună și una rea, să știi un lucru, Marta, tu ai ales-o pe aia rea. Maria și-a ales partea cea bună și partea aceasta nu îi se va lua. Vedem din nou cum Mântuitorul parcă răstoarnă criteriile sănătoase de hărnicie. Parcă ne învață Mântuitorul într-un fel să auzi, să stai tot timpul, să citești, să studiezi, să te rogi, să nu faci nimic. Ai motiv. N-ai făcut nimic, să fii leneș pentru că citești, pentru că faci lucrarea lui Dumnezeu, zic unii. Ei n-au nimic pentru familie, pentru casă și eu fac lucrarea lui Dumnezeu. Dar de familie au uitat cu totul. Au uitat că au copii de întreținut, au uitat și spun, eu fac lucrare, eu doar citesc de dimineață până seara, studiez și nu mă interesează. Oare asta vrea Iisus să spună? Să ne ocupăm atât de mult de lucrurile acestea, încât să nu avem timp să ne ocupăm și de problemele zilnice, de problemele vieții acesteia? Scriptura însă se explică singură, dacă stai să o asculți, să o studiezi. Băștinașii din America Latină aveau o vorbă, spuneau așa, Scriptura este o gură care vorbește dacă știi să o asculți. Scriptura vorbește. Și vorbește bine, numai că trebuie ca să ai urechea pregătită să asculte ceea ce Scriptura vrea să spună. Însă sunt câteva lucruri care ne deranjează pe toți. Ne afectează. Marta, când vine acolo unde era Maria și Iisus, vine și spune, Maria, cât mai stai aici? Avem treabă. Face lucrul ăsta? Spune așa? Nu. Marta vine și spune, Doamne, nu-ți pasă? Cui se adresează? Cu cine avea ea treabă? Cu Maria, dar ea nu se adresează Mariei, se adresează lui Iisus. Prin acest mod de a rezolva situația, Marta parcă îi reproșează lui Iisus că vinovat de situația în care se găsește ea, este El, Iisus. Doamne, nu-ți pasă? Tu ești vinovat. De câte ori nu-i reproșăm lui Dumnezeu? Doamne, te-am rugat să-mi vindești copilul. Nu-ți pasă? Ce nu faci nimic? Adică vinovat de tot ceea ce se întâmplă este Dumnezeu. Uneori încercăm să facem pe șeful cu Dumnezeu, dar nu merge. Nu suntem noi șeful și Iisus și Dumnezeu, robul care ne ascultă. Eu i-am spus, Doamne, să faci lucrul ăsta, Doamne, să faci lucrul ăsta, Doamne, să faci lucrul ăsta, iar Domnul ascultă tot ceea ce îi spun. Eu sunt șeful și Dumnezeu este robul. Un al doilea lucru. Marta putea să vină la Maria și la ureche să-i spună, Maria, avem treabă. Fără ca Iisus, fără ca cei din jur să afle, putea să-i spună lucrul acesta. Sau erau două surori, erau împreună, se cunoșteau. Când ești pe aceeași lungime de undă, doar un semn din cap, doar un semn cu ochiul, cu degetul, și Maria ar fi știut ce să facă. Dar Marta nu reacționează așa. Marta spune, zi să-mi ajute. Se adresează celuilalt. Nu se adresează Mariei. Faptul că opărăște unei autorități, pentru că el considera pe Iisus o autoritate, demonstrează faptul că dedesubt mai era ceva. E posibil ca în ziua aceea, între Marta și Maria, lucrurile să nu fi mers foarte bine. Să fi fost o problemă între ele. Faptul, modul în care Marta se adresează lui Iisus, demonstrează o altă problemă de relație între ea și Maria. Și în al treilea rând, când a venit la Iisus, ar fi putut să spună, Doamne, te rog, dacă nu deranjezi, am o treabă cu sora mea. Dar nu spune asta, ci ea spune, Doamne, nu-ți pasă? Cu alte cuvinte, spune, Doamne, tu nu apreciezi ceea ce fac eu? Nu apreciezi? Uite câtă mâncare, uite ce masă bogată vreau să fac eu și tu? Tu nu apreciezi ceea ce fac? Ea care a pregătit masa ca totul să fie bine, era acum nebăgată în seamă. Și toată atenția Domnului se îndrepta către persoana care nu făcea nimic, care doar stătea. Iar biata de ea pregătise o masă regească ca pentru Domnul și spune, Doamne, Tu chiar nu apreciezi ceea ce fac eu? Nu apreciezi efortul meu, sacrificiul meu, masa aceasta? Simțea o frustrare că ceea ce face ea nu-i apreciat. Noi oamenii ne vizităm adesea între noi. Și atunci când primim oaspeți, soțiile, în mod deosebit, sunt frământate, preocupate, se îngrijorează ce voi găti, cât voi găti și se pregătesc pentru asta. Spun, avem musafiri și imediat câteva feluri de mâncare. De multe ori bărbații noi mai interveni și mi-a spus, dar lasă, dragă, cât o să mănânce? Vin și ei să musafiri, dar cât o să mănânce? Păi crezi că la o masă poți să mănânci atât de mult cât te pregătești? Nu e timp. Chiar dacă ar vrea să mănânce, nu e timp să mănânci atât de mult. Și adevărat că uneori nici n-ai timp să mănânci și uneori gazdele chiar se simt frustrate pentru că abia ai reușit să te atingi de mâncare. Și atunci ne întrebăm, de ce e nevoie de atâtea hrană, de atâtea feluri de mâncare, de atâta pregătire? Le întrebăm pe soții, când oamenii ăștia au venit și au mâncat atât de puțin? Dar gospodina gândește altfel. Gândirea ei este cam așa. Da, nu am mâncat atât de mult. Dar ce o să zică despre mine? E un fel de oglindă aceasta. Ce credeți? Când pun eu masa, eu pun masa aceea doar ca să mănânce ei? Nu, eu le pun masa ca să vadă ce fel de gospodină sunt eu. Or mânca, n-or mânca, dar ei trebuie să plece cu o impresie bună despre mine. Asta e gândirea gospodinelor. Pentru că dacă nu-i sunt recunoscute calitățile, atunci se supără. Și vrea să-i fie recunoscute calitățile, chiar dacă musafirul a mâncat doar foarte puțin din mâncarea pe care i-a pregătit-o. Mântuitorul spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți. Te îngrijorezi. În limba greacă apare termenul acesta, merizo, care înseamnă împărțită, distrasă. Ce înseamnă împărțit? Imaginați-vă, soțul vine acasă de la serviciu și soția pregătește, îi pune masa. Și timp ce soțul se așează la masă, el spune, draga mea, vreau să stai aici, chiar dacă ai mâncat, vreau să stai aici cu mine. Dar soția nu stă. Mai iese, mai aduce o felie de pâine, mai aduce o ceapă, mai aduce ce cere soțul sau ce dorește. Tot intră și tot iese din bucătărie ca soțul să se simtă bine. Dar soțul spune, nu-mi doresc o masă împărătească. Eu doresc să am o relație cu tine. Mă simt bine când la masă ești tu. Nu mă interesează ce-i pe masă. Mă interesează cine e cu mine la masă. Dar soția, Marta, împărțită, distrasă, cu mai multe, și cu una și cu alta, și pierde din vedere tocmai persoana pentru care face toate acele sacrificii. Și mai apare un cuvânt, te frămânți, turbaso, care înseamnă împovărare, te împovărezi. Ce atâtea poveri, ce atâtea poveri. Iisus spune apoi, un singur lucru trebuiește. Un singur lucru. Care este lucrul de care Marta ducea lipsă? Și ca să putem rezolva această problemă, trebuie să răspundem la întrebarea aceasta. Pentru ce suntem noi creați? De ce suntem creați? Facem găuri în pământ, ca furnicile, să muncim pământ și de toate, să alergăm zi și noapte și pentru asta suntem creați? Nicăieri în Biblie nu se spune lucrul acesta. Doar păcatul a adus aceasta. Nu, nu este chemarea lui Dumnezeu și nu este responsabilitatea pe care Dumnezeu a pus-o. Nu pentru aceasta l-a creat pe om. Crease Dumnezeu un pământ, o minge mare în universul acesta și a spus, cine să-l are, cine să-l semene, stai să creezi câțiva oameni pe el ca să facă lucrul ăsta. Nu, nici pe departe. De ce ne-a creat Dumnezeu? Doi tineri se căsătoresc. Trece ceva timp de la căsătorie și soția spune, iubitule, aș vrea să avem și noi un copil. Și soțul se uită mirat la ea și spune, știi ceva? Uite, ăla are copii. Și știi ceva? Numai necazuri are. Ce trebuie mie copil? De ce naștem copii? De ce avem nevoie de copii? Pe o șosea, într-o parcare, oprește o mașină. Și cineva coboară, pune acolo masa și în parcare era un cioban cu două capre. Au mâncat, i-au dat și lui, au intrat în vorbă și omul începe să se destăine și spune, a, eu am avut 10 copii. A fost greu, greu, vorbă. Să ai 10 copii, să crești, să întreții 10 copii, nu e ușor. Dar știi ceva? Acum e bine. Acum că sunt bătrân, mi-e bine. Fiecare copil, în fiecare lună, îmi dă câte 1 milion de lei. Și ceva? Când am fost tânăr, eu așa am gândit. Fac copii mulți ca să mă întrețină la bătrânețe. Și uite, acum e bine. De asta facem noi copii? Creăm niște robi pentru niște vremuri care vor urma în viața noastră să ne ajute când vom fi noi bătrâni. Pentru asta? Producem niște sclavi pentru vremuri grele? Noi avem nevoie să înmulțim numărul sufletelor cu care comunicăm, să ne revărsăm dragoste asupra cuiva, să vedem fericit pe cineva alături de noi. Omul a fost creat pentru comuniune, pentru părtășie, pentru comunicare. Dumnezeu, fiind El însuși dragoste, ne-a creat pe oameni pentru a da și pentru a primi. Nu doar să dea și nu doar să primească. Aceasta înseamnă părtășie. Omul a fost creat pentru comuniune. Părinți, copii, soț, soție, prieteni, omul a fost creat pentru părtășie. Ăsta e sensul vieții. Părtășia, comuniunea, comunicarea. Cât de important este acest scop al creațiunii pe care mulți nu-l înțeleg. În cele 10 porunci, porunca a patra, mulți spun, dacă întreb despre ce vorbește porunca a patra, spun despre ziua a șaptea. Dar porunca zilei a șaptea vorbește în primul rând despre părtășie, despre comuniunea omului cu Dumnezeu, o comuniune specială în ziua aceea. Degeaba stai acasă și nu te duci la muncă în ziua sabatului, dacă la biserică nu te duci, dacă Biblia nu citești, dacă nu faci nimic, decât sfințești ziua sabatului prin somn și odihnă. Nu, aia nu e sfințire, aia nu e nimic. Ăla e păcat împotriva lui Dumnezeu. Sabatul a fost creat pentru părtășie, unii cu alții și cu Dumnezeu. O părtășie mai deosebită decât toate celelalte zile ale săptămânii. Porunca aceasta, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să nu faci, dar totuși să faci ceva. Să aduci aminte, să sfințești. Eu sunt păcătos și nu pot să sfințesc nimic. Eu nu pot să sfințesc ziua șaptea. Oricât aș încerca, un om păcătos nu poate să sfințească nimic. Dar pentru că Dumnezeu mi întinde mâna în ziua șaptea, El poate să mă sfințească pe mine și poate să sfințească părtășia noastră din ziua aceasta de odihnă. Comuniunea, părtășia omului cu Dumnezeu. Părtășia e chintesența creațiunii. Comuniunea înseamnă o șosea cu două sensuri. A da și a primi. Asta e comuniunea. În relația noastră cu Dumnezeu, ce este mai important? Să dai sau să primești? Unde e credința? Să dai, dar unde e credința? Dau, am scos plicul cu bani și l-am dat. Am scos haina și am dat-o. Unde e credința? Știți când apare credința? Atunci când e vorba să primești. Noi nu dăm nimic prin credință. Dăm, uneori să fim văzuți de oameni, uneori să fim apreciați, dăm. Dar credința nu și-are locul în dăruire. Credința și-are rolul în primire. Să primești ceva, să primești darurile lui Dumnezeu. Pentru primirea darurilor lui Dumnezeu este nevoie de credință. Gândiți-vă, noi am fost creați. O plantă creată are nevoie de apă și de hrană. Cine? De unde ia planta apa și hrana? Trebuie să fie altcineva din afară care să o dea. Noi am fost creați. Noi ca să trăim, noi ca să existăm, nu trebuie să dăm, ci mai întâi trebuie să fim dispuși să primim ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere. Noi care suntem creați pentru părtășie, avem nevoie mai mult să primim decât să dăm. În al doilea rând, gândiți-vă, noi am fost creați de Dumnezeu, dar prin păcat ne-am rupt de Dumnezeu. Și Dumnezeu a adus religia pentru a relega omul de Dumnezeu. Dar omul ce dă în relația lui cu Dumnezeu? Ce dă omul? Biblia spune, nimic bun nu locuiește în mine. Omul e păcătos, el nu poate să dea decât păcat. Așa că decât să dau păcat, mai bine primesc darul lui Dumnezeu, mai bine primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Care trebuie să fie prioritatea între a da, a te frământa și a te închina și a căuta părtășia cu el? Iată un tabel, pe scurt. Sunt două coloane, important și neimportant. Comunicarea cu soția este foarte importantă. Să citești ziarul nu este atât de important. Și pe o linie orizontală sunt problemele urgente și neurgente. Să iau bilet la tren e urgent, că dacă n-am luat, am pierdut trenul. Neurgent e să speli mașina. Și dacă nu o speli, ce se întâmplă? E urgent lucrul acesta. Pentru care lucruri acordă oamenii cel mai mult timp? Am începe cu căsuța numărul 1, lucrurile importante și urgente. Și e bine să oferi timp pentru aceasta. Căsuța numărul 2, pentru lucrurile acelea urgente, dar neimportante. Aș vrea să vă spun că, din nefericire, oamenii acordă cel mai mult timp căsuței cu numărul 4. Lucruri neimportante și neurgente. Televizorul nu este nici important și nici urgent. Și stai 3 ore în fața lui și butonezi, uiți de toate, dar nu e nici important, nu este nici urgent lucrul acesta. S-a stabilit statistic că oamenii care au reușit în viață, în toate domeniile, sunt oamenii care au pus accent pe căsuța a treia. lucrurile importante și neurgente. Și aș vrea să vă spun și de ce. Problemele importante devin urgente atunci când nu ți-ai luat timp să le rezolvi la vreme. Atunci când n-ai făcut nimic ca să rezolvi acele probleme. Când n-ai avut dispoziția să faci ceva bun și la un moment dat descoperi că e și important și urgent. Vă aduceți aminte povestirea, greierele și furnica? Când greierele s-a trezit că nu mai are ce mânca, era important lucrul acesta? Era. Era urgent? Era, că mura de foame. Dar de ce devenise lucrul acela important, urgent? De ce devenise urgent? Pentru că atunci când trebuia să adune mâncare, el a cântat. Nu s-a ocupat de un lucru care atunci era important, dar nu era urgent. Cel mai important este să te gândești la lucrurile importante și neurgente. Și apoi la lucrurile importante și urgente. De tine depinde ca în căsuța numărul 1 să fie cât mai puține lucruri. Cu cât sunt mai multe, cu atât stresul este mai mare. Important și urgent. Vă dați seama ce e acolo? Când ai lucruri importante și urgente de făcut, este un stres extraordinar. Dar pentru asta trebuie să iei din timp problemele să le rezolvi în căsuța importante și neurgente. Imaginați-vă Marta și Maria. Cum le încadrăm? Cazul Martei este căsuța numărul 2. Marta se ocupă de lucrurile urgente, dar neimportante. Ce era atât de important să pregătească 3 feluri de mâncare? Nu știu cât o fi gătit. Dar ce era atât de important lucrul acesta? Maria intră la categoria 3. Pentru că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, avea cel mai mare dar pe care îl dăduse omului. Și darul acesta era în casa ei. Era un lucru important. Nu era urgent ceea ce se întâmpla. Putea să stea de vorbă cu Iisus și mai târziu. Nu era urgent, dar era important. I-a pus accentul. A pus accentul pe importanța persoanei. Ai posibilitatea să intri în relație cu șeful. De multe ori în lumea noastră și în lumea creștină în mod special, oamenii merg nu la șeful, între ghilimele șeful, nu merg la Dumnezeu, merg la sfințișori. Pretutindeni, o mulțime de sfințișori. De ce? Când ai posibilitatea să iei legătura direct cu Dumnezeu, Biblia spune că avem calea deschisă, avem drumul deschis la tronul de har al lui Dumnezeu. Ia legătura și preocupă-te de lucrul cel mai important din universul acesta. Cineva s-a convertit. Este o ilustrație care arată cum lucrează Dumnezeu cu noi. Era un tânăr, necăsătorit, s-a convertit. Și a început dintr-o dată ura, prigoana, opoziția familiei, în special mama. I-a luat Biblia să-i o ardă. Îl urmărea peste tot să vadă când merge la biserică. Dar s-a întâmplat o schimbare în viața mamei. Să vedeți cum. Peste un timp, Dumnezeu a îngăduit ca mama să fie lovită de un cancer păcătos. Din nefericire, n-a mai putut lucra. Până atunci, toată ziua, făcea mâncare în fiecare zi. Ștergea în fiecare zi totul, de praf, chiar dacă nu era niciun fir de praf, ea tot ștergea, mătura, aspira, făcea tot. Când s-a îmbolnăvit, trebuia să stea în pat. Nu mai putea să lucreze. Și atunci, pentru că avea timp, fiul i-a adus Sfânta Scriptură. I-a adus Biblia să citească. Și pentru că se afla în starea aceea, femeia a început să citească Biblia. A început să citească Scriptura. Și dintr-o dată a descoperit acolo adevăruri pe care nu le cunoscuse. A descoperit frumusețea adevărului biblic. A descoperit pe Hristos ca mântuitor personal. Stătea în pat, plângea și citea. Nu plângea pentru durerea ei, ci plângea pentru adevărurile noi pe care le descoperise acolo. Observați, n-a prețuit lucrurile importante la vremea potrivită. Și a fost nevoie de o încercare a vieții acestei femei pentru ca să le prețuiască, dar într-o perioadă nu tocmai plăcută a vieții ei. Nu se poate. Cum? Bunătatea lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, femeia aceea să se îmbolnăvească de cancer? Da, în bunătatea lui Dumnezeu îngăduie uneori și necazuri. Pentru că El urmărește binele mai mare al omului, nu binele de moment. Dă cancer ca să poată da apoi viața veșnică. Grijile în viață au rolul programat de Satana. Au un rol. Satana le programează pentru ca să distragă atenția de la cele importante. Asta fac grijile. Grijile ne atrag nouă atenția la alte lucruri, la alte preocupări, nu la cele importante. La cele urgente, da, dar nu la cele importante. Când ne aplecăm asupra cuvântului, intră un dușman în alertă care spune: "Ei, lasă, o să-ți dau eu griji ca să fie alte lucruri de făcut pentru tine. Altceva mai urgent decât să stai toată ziua cu Biblia și să o citești." Avem pe Marta și Maria. Pentru Marta, slujirea lui Dumnezeu era lucrul cel mai important. mai important decât comuniunea cu El, mai important decât cunoașterea Lui, era să-L slujească pe Dumnezeu. Cum? Cum vrea ea. Îi fac mâncare. Fac lui Iisus mâncare. Asta înseamnă pentru mine să-L slujesc. Și eu cred că am făcut totul. Dar ce-i folosește lui Dumnezeu să-I slujim? V-ați gândit vreodată? Ce-i folosește lui Dumnezeu slujirea noastră? El nu are nevoie de slujirea noastră pentru că e tot puternic. Odată Petru vrea să scoată sabia și să-L slujească pe Iisus. Și Iisus spune, și ceva, Petre, dacă aș avea nevoie de sabie, l-aș ruga pe tatăl meu care mi-ar pune la îndemână, nu sabia ta, ci mi-ar pune la îndemână legiuni de îngeri. N-am nevoie de sabia ta, n-am nevoie de slujirea ta. Unii cred că El are nevoie să-I dăm laudă, dar nu are El destui îngeri care cântă mai frumos decât noi toți și aduc slavă și laudă, osanale în locurile acelea înalte? Religia nu are drept scop ca noi să-L slujim pe Dumnezeu, ci dorește ca să-L onorăm pe Dumnezeu, lăsându-L pe El să lucreze pentru noi. Aici este credința. Să-L lași pe Dumnezeu să lucreze pentru tine. Ce poți da? Păcat. Atât pot da eu, omul, păcătos. Păcat. Esența religiei este de a crea toate condițiile prielnice pentru a primi de la Dumnezeu, pentru a accepta darul lui Dumnezeu și darurile lui Dumnezeu. Nu să dai, ci să primești. Cât de dispus ești să primești de la Dumnezeu. Pentru asta e nevoie, într-adevăr, de credință. Pentru că abia apoi, ca o consecință naturală a ceea ce primim de la Dumnezeu, a dragostei pe care o primim, revărsată de la Dumnezeu, vine viața noastră, slujirea noastră, ca răspuns la ceea ce primim de la Dumnezeu. Sunt două modele aici. A face slujbele, pelerinaje, a da bani, eforturi, prin care urmărim parcă să câștigăm bile albe pentru cer, merite, care sunt de fapt fără folos, pentru că Biblia spune și faptele noastre bune, faptele noastre cele mai bune, știți cum spune Biblia? Ca o haină mânjită. Așa că nu avem ce să dăm. Mare lucru nu avem. Tot ceea ce dăm este deja mânjit. Sau să primim iertarea, mântuirea pe care El o oferă, darul pe care îl oferă. Cum spunea vameșul, fariseul venise și spusese, Doamne, știi câte am făcut eu pentru Tine? Fac de toate. Vameșul a venit și a spus, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Eu am venit aici nu să dau, n-am nimic să-ți dau. Am venit aici să primesc. Și Biblia spune, omul acesta s-a întors acasă neprihănit. Nu celălalt. Marta nu cunoștea pe Hristos. Îl slujea pe Iisus fără să-L cunoască pe Iisus. Nu știa. Poate că îl privea mai mult ca pe un boier. A venit în casa ei, pune-i masă să mănânce și cât de mult. Nu ca pe un soldat care mănâncă doar atunci când are timp. Auziți-vă aminte că și ucenicii au privit la Iisus tot cam la fel. Atunci când El lucra, au venit cu mâncare și a spus, Doamne, hai, ți-am adus mâncare. Și Iisus spune, știi ceva? Mâncarea mea nu este asta. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Asta este mâncarea mea. Uneori, pentru că nu-L cunoști pe Iisus, îți slujești în mod greșit. Ai nevoie să-L cunoști. Ai nevoie să primești de la El darurile. Pentru că îl cunoști pe Iisus. Un mod de a-L cunoaște pe Iisus, prin darurile pe care le primești de la El. S-a întâmplat un eveniment cu ceva timp în urmă, s-a prăbușit un elicopter și pilotul a murit în accidentul acela. Soția spunea un lucru, iată declarația ei, regret un singur lucru, faptul că în dimineața asta el a vrut să stau lângă el, dar eu m-am gândit că mai bine lasă mănânce singur, că eu oricum aveam treabă. Dacă știam că mai aveam doar atât de puțin timp împreună cu El, aș fi lăsat totul numai ca să stau în părtășie cu El. Îmi reproșez și n-am să uit până la moarte că în loc să fac ce era mai important, m-am lăsat după ce era mai urgent. Iar despre Iisus, în momentul acela, El știa că mai are puțin timp de trăit pe pământul acesta. El știa. Și cu siguranță că se simțea onorat de cei care foloseau eficient timpul acela să stea în prezența Lui. Știa că mai are puțin. Maria și-a ales partea cea bună. A ales lucrul important, nu lucrul urgent. Există o ilustrație, cartea lui Hugh Price, Oraș de pretutindeni. Un călător, în interes de afaceri, ajunge într-un oraș. Când a ajuns, a fost uimit. Era luna februarie, era ger. Și pe peron, toți oamenii desculți. Dar toți, polițistul, jandarmul, toți erau desculți. A luat o birjă și când a urcat în birjă, s-a uitat la picioarele birjarului, și a stat desculț. Pe drumul spre hotel, a intrat în vorbă cu el și a spus: "Domnule, dumneata, crezi că există pantofi?" "Bă, cum să nu? Știu și eu ce e la pantofi." "Dar de ce nu te încalzi? E frig, e februarie, e ger." Și omul stă puțin pe gânduri și zice: "Domnule, știi că ai dreptate? Asta e o întrebare. De ce nu mă încalz cu pantofi?" Când a ajuns la hotel, băiatul de la intrare, desculț. Toți în hotel erau desculți. A doua zi, când s-a întâlnit cu posibilii parteneri de afaceri, toți desculți. Și a intrat în vorbă cu ei și a întrebat: "Domnilor, ați auzit de pantofi?" "Da." "Și de ce nu vă încălțați?" "Iar asta e o întrebare. De ce nu ne încălțăm?" "Ați văzut? Aveți pantofi?" Și a spus: "Domnule, uite, vezi clădirea aceea mare, aceea înaltă, dincolo de blocul acela turn?" "Da." "Aia e fabrica de pantofi." "Aveți și fabrică de pantofi în oraș și nu vă încălțați?" Și a spus: "Da, știi ceva? Asta e o întrebare. Trebuie să ne gândim la întrebarea aceasta." Și așa se încheie povestirea. E o povestire. Fără nicio noimă, fără niciun sens. Însă, dacă îi întreb astăzi pe oameni: "Ai Biblie?" "A, cum să nu? Acolo în raft nu e una. Sunt mai multe. Pe masă, Biblie mare, îmbrăcată în piele, frumoasă, aranjată. Domnule, dar o citești?" Asta chiar e o întrebare. Asta chiar e o întrebare. O am. Îți știe drumul la biserică? Domnule, dar la biserică te duci?" "Dar știu unde este." "E o întrebare." "Dar de rugat, că dacă nu te rogi la atâtea probleme ale vieții, cum de supraviețuiești?" "Asta e adevărat." "E o întrebare și asta. De ce nu mă rog?" "De ce nu mă rog?" Oamenii care au picioarele reci în februarie și pe care îi întreb de ce nu folosesc pantofi, răspund la fel: "Asta e o întrebare." Și atât. E o întrebare. E un semn de întrebare pentru toți. De ce? De ce nu fac lucrul acesta? Marta și Maria au deschis o ușă mare în direcția aceasta. E mai important să-i dăm lui Dumnezeu banii, trupul nostru? Sau este mai important să ne luăm timp să primim de la El? Să vedem ce ne dă nouă Dumnezeu? Ce îi dăm noi lui Dumnezeu? În momentul în care gândim așa, noi suntem șefi. Noi suntem Dumnezei. Și dăm lui Dumnezeu, săracul are nevoie de ce îi dăm noi. Când așteptăm și primim de la Dumnezeu, recunoaștem că El este Dumnezeu. El este Tatăl, că este Creatorul și noi suntem cei care avem nevoie de Dumnezeu, nu Dumnezeu are nevoie de noi. Un ziar, Saturday Evening Post, multe pagini. Cineva a calculat, a numărat literele din ziarul acesta american și literele din Noul Testament și și-a descoperit același număr de litere, aproape, aproape. Oamenii citesc ziarul acela, de la un capăt la altul, și Noul Testament? N-am timp să citești, e mult în Noul Testament. Faceți un calcul, câte ziare citim într-o zi, câte articole din ziare, dacă am citit Biblia, nu ne-ar trebui un an să o terminăm. Probabil că în câteva luni Biblia ar fi terminată. Omul citește ziarul, dar Scriptura nu. De ce nu? Asta e o întrebare. De ce omul nu citește Biblia? În 72 de ore, citind non-stop, și fără să turui așa. Și ca să înțelegi, ai citit tot Noul Testament. Sigur că nu stai 72 de ore zi și noapte. Dar atât ți-ar lua să citești Noul Testament. 72 de ore. Acest singur lucru îi lipsea Mariei și ne lipsește și nouă. Această lecție era pentru ucenicii de atunci, dar e și pentru noi cei de astăzi. Ne luăm timp să-L ascultăm și să primim darul lui Dumnezeu? Ne luăm timp pentru El? Care sunt factorii care fac o vietate să crească, să existe? Păi, în primul rând, scheletul, structura osoasă. Și structura osoasă, am putea spune noi, este studiul Bibliei. Osatura este studiul Scripturii. Unii citesc Scriptura pentru informare. Copiii citesc să vadă ce a mai făcut David cu Golia, ce a mai făcut Moise prin Marea Roșie. Tinerii spun, noi citim doar dialogurile, că alea sunt interesante. Dialog, când e povestire numai, dar dialogurile sunt interesante. Era un preot credincios rus și era sărac. Dar dorea ca copiii din parohia lui să citească Scriptura, să cunoască Scriptura. Și a fost la un mojic și l-a întrebat: "Și ceva, nu vrei ca copilul tău să învețe Scriptura? Dacă îl trimiți să învețe Scriptura, îi dau și bomboane." Și copilul a acceptat lucrul ăsta și s-a dus. Nu mai mergea cu tata, se ducea cu popa. Și învățase Evanghelia pe Matei, după Marcu, Luca, învățase pe de rost pasaje întregi din Evanghelii. Dar băiatul a crescut, nu i-a plăcut munca și când nu-ți place munca, intri în politică. A intrat și el în politică. Este cel care a devenit celebrul Nikita Hrușov, satrapul lui Stalin, la fel de însetat de sânge. Dar și ceva, când se îmbăta, îi uimea pe toți cum recita din Sfânta Scriptură. Pasaje, capitole întregi pe de roșu, oamenii rămâneau uimiți. Cum așa? Comunistul ăsta și știe Biblia? Da, pentru că dacă studiezi Biblia doar ca să afli informații, nu-i bine. Biblia nu are rolul de a te informa, ci de a te forma. Rol de formare. Când studiez, Dumnezeu mă face să văd lumea cu alți ochi. Văd altfel lumea aceasta în care trăiesc. A fost odată un om, Emil Kaltenbrunn. A fost ofițer, locotenent, a ajuns până la Stalingrad. A fost trimis spre Baku și el povestește cum a reușit să scape de acolo cu ultima mașină blindată. În toată această perioadă, când a stat pe front, a avut la el două cărți. Una era de Marc Aureliu, către mine însumi, o carte de filozofie, o carte cu greutate, o carte foarte bună. Și cea de-a doua carte era Biblia. Atunci când a devenit prizonier, Marc Antoniu nu mai hrănea, citea doar Biblia. Când a fugit, n-a luat nimic decât Biblia cu el. Și el povestește și scrie în cartea lui că mulți înnebuneau în tranșee. Pur și simplu își pierdeau mințile. De frică, de durere. El a rezistat doar pentru că Biblia l-a ajutat să nu-și piardă mințile. Biblia l-a ridicat și a păstrat încrederea. Mai mult, a ieșit de acolo împăcat cu Dumnezeu. A ieșit din război mai împăcat cu Dumnezeu decât atunci când intrase în război. În război s-au clarificat multe lucruri, pentru că și-a luat timp să citească Biblia. Și rugăciunea. Dacă studiul este scheletul, ați văzut undeva pe la muzee schelete, doar schelete. Le miști oasele și cloncă-ne într-una. La fel e omul care doar studiază, dar nu se roagă. Cloncă-ne într-una. Studiază, știe, dar atât. Pentru ca să fii cu adevărat o ființă vie, trebuie să te mai și rogi. Musculatura este rugăciunea. A avea mușchi. Rugăciunea, osatura este studiul și mușchiul este reprezentat de rugăciune. În rugă, nu spui așa un pomelnic, Doamne, fă asta, fă asta, fă asta, ci rugăciunea înseamnă acea discuție personală, acea comuniune, acea părtășie personală cu Dumnezeu, cu Tatăl tău. Este un text foarte frumos. Oswald Chambers spunea lucrul acesta. Sensul rugăciunii este să-L apucăm strâns pe Dumnezeu și nu răspunsurile Lui. Ăsta e sensul rugăciunii. Dumnezeu, pe El să-L apuci, de El să te prinzi, nu de răspunsurile pe care le dă Dumnezeu. Ce dorești? Pe Dumnezeu sau buzunarul Lui? E și asta o întrebare. Când L-apuc pe Dumnezeu, viața mea e o viață în doi. Nu mai merg singur, ci știu că sunt pe drumul vieții împreună cu Dumnezeu. Viața nu mai e grea, nu mai trăiesc fără sens. Avem nevoie să punem semnul de prioritate pe lucrurile importante. Să ne gândim, cine câștigă o bătălie? Copiii petrec la televizor foarte mult timp. Televizorul, ce a adus în generația noastră? Printre alte rele, unul dintre cele mai mari rele pe care le-a adus este înstrăinarea copiilor de părinți. Părinții își cresc copiii și au impresia că îi educă și descoperă după ani de zile că nu i-au educat ei, ci pe copii a educat televizorul. Că sunt educați. Și noi suntem educați de televizor, mai mult decât orice altceva. Televizorul ne educă și ne dirigează viața. Adesea zici că n-ai timp de studiu, n-ai timp de rugăciune, n-ai timp să muncești, ești ocupat. Dar dacă stai, te gândești bine. 2 ore pe zi, timp de 60 de ani, 2 ore pe zi petrecute la televizor. Și când spun 2 ore pe zi, e puțin. Pentru mulți e foarte puțin 2 ore pe zi. 2 ore pe zi petrecute la televizor și ce înseamnă? 7 ani și jumătate. 7 ani și jumătate, poate unul dintre cei mai nevinovați oameni, îi trăiește în fața televizorului. Ce ai fi putut face pentru viața aceasta dacă n-ai fi pierdut anii aceia în fața televizorului? Să pierzi 7 ani și jumătate uitându-te la televizor. Copiii învață. Ei trebuie educați, ei trebuie învățați să asculte istorisirile biblice, să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Când sunt apoi mai mari, să învețe că înainte de hrană e nevoie de hrana spirituală, de cuvântul lui Dumnezeu. Hrana pentru suflet și apoi hrana pentru trup. Cine câștigă bătălia? Bătălia care se dă între omul firesc și omul condus de Duhul lui Dumnezeu, omul duhovnicesc. Dacă ai 2 câini și pe unul îl hrănești și pe unul nu, cine va câștiga bătălia? Clar, cel hrănit. Când noi hrănim doar omenescul și firescul prin televizor și știri de la televizor și uităm de omul duhovnicesc care trebuie hrănit prin Scriptură, cine va câștiga bătălia? Ne întrebăm de ce omul cade în păcat, de ce omul cade în ispită, de ce omul face atâtea rele? Simplu, cel hrănește pe om, aceea va produce omul în viața lui. Hristos te ajută să biruiești dacă ții timp pentru sufletul tău. De asta Iisus o apreciază pe Maria. De asta Iisus spune, tu faci prea multe, dar pentru sufletul tău, pentru inima ta, tu nu ți-ai luat timp, Marta. Maria și-a ales partea aceea care nu i se va lua. I-a ales să dea din timpul ei să învețe de la mine, să mă asculte pe mine. Mântuitorul spunea, intrați pe poarta cea strâmtă, pe cărarea cea îngustă, pe drumul acesta strâmt pe care intră puțin, pe drumul acesta străduiți-vă să mergeți. Astăzi ne descoperim fiecare dintre noi într-o postură. Suntem Marta sau suntem Maria? Suntem Marta care hrănim firescul nostru, omenescul nostru, lăsăm ca firescul să-și spună cuvântul? Sau suntem Maria care lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să vorbească inimii noastre, care ne luăm timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu studiind și rugându-ne, cerându-i lui Dumnezeu să binecuvânteze cu prezența Lui viața noastră? Aici apare credința. Ce faci în viață? Faci tu totul? Sau îl lași pe Dumnezeu să-ți ofere ce este cel mai bun pentru tine? În sensul acesta, sunt multe sensuri, cu siguranță, dar în dimineața aceasta am vrut să vă prezint doar acest sens al credinței. Credința care înseamnă să-L lași pe Dumnezeu, să-ți iei timp, să pierzi timp, cum am zice noi, stând, studiind, rugându-te, ascultându-L pe Dumnezeu, pălăvrăgind cu Dumnezeu, vorbind de toate cu Dumnezeu. Aceasta este credința adevărată. Să ne așezăm în dimineața aceasta în poziția Mariei, să învățăm de la Iisus. Și astăzi, când am învățat că doar studiul Scripturii și rugăciunea ne poate ajuta să hrănim omul duhovnicesc, să luăm o hotărâre în viața noastră, să alocăm în fiecare zi timp, timp de calitate și timp mult pentru studiu și rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvânteze în aceasta. Amin.